Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. България може да получи евросанкции заради мултиплексите. Глоба от 20 000 до 200 000 евро на ден заради Комисията за регулиране на съобщенията. Така анонсирам темата на разговора ни с Бойко Бочев, изпълнителен директор на DVBT. Добър ден, господин Бочев.
Добро утро на всички.
Министър-председателят казва по това време на денощието добър ден.
Е, аз по-късничко ставам за това. Добро утро.
Добре. Сериозно към темата. Аргументирано ли е вашето твърдение и защо би се случило това България да бъде глобявана всеки ден от 20 до 200 хиляди евро заради решение на Комисията за регулиране на съобщенията?
Аргументирано е на базата на позицията на Еврокомисията, не е наша приумица. Що се отнася до сумата, тя зависи от самата комисия и от тежестта на нарушението. В действителност ние не сме предприели никакви, кой знае какви мерки, освен да сезираме комисията за нарушенията, за които знаеме в КРС и за конкурсите, които между другото бяха известни на комисията и преди нашата жалба. Така че тук въпросът не е дали аргументирано или не, а просто кога ще се случи.
Аз бих казал и дали ще се случи. И не го казвам случайно. Зная каква огромна помощ оказа Европейската комисия на Радио К2, за да реши по закон проблемите, които бяха създадени от хора, които действат вън от закона, медийни магнати и магистрати. Но дали Европейската комисия винаги би влязла в едно сражение в тази малка държава, която сме ние, България, за установяване на законността? Не ви задавам абстрактен въпрос.
Да, разбирам за какво ме питате, но така или иначе процедурата е стартирана вече, т.е. самата комисия е влязла. Това е извън всякакво съмнение. Тук въпросът по-скоро е доколко тежки и остри са санкциите срещу България за тези беззакония. И то беззаконие относно не българските закони, а европейските директиви. Защото в действителност монопол в момента е абсолютно законен и ако Еврокомисията не се намеси, той ще си остане такъв.
Нека малко да припомним на нашите служатели за какво става дума.
Става дума за това, че България разполага с 6 национални мултиплекса.
Какво означава мултиплекс?
Мултиплекс означава цифрова ефирна телевизия, като един от тези 6 мултиплекса може да излъчва до 10 телевизионни програми. Това означава, че ако тези мултиплекси бъдат уплътнени, българският граждан и общество ще се радва на голям букет от програми, които могат да достигнат до 60. Безплатно. Това е нещо, което е изключително полезно за едно общество, защото колкото повече програми и гледни точки, колкото и крайни да са те има в ефира, толкова човек може по-ясно да си изгради представа за действителната ситуация и каква позиция да вземе. По съответния въпрос, който се дискутира, ако изобщо го интересува, разбира се.
Нека да добавим, че наличието на мултиплексите, тяхното притежание и управление е доста доходоносно за този, който ги е спечелил, казвам го с условно в интонацията, спечелил на конкурсите, проведени от Комисията за регулиране на съобщенията. Нали така?
Доходността е относително нещо. Ако разполагате с монопол, безспорно това е доходоносен бизнес, но много често се получава така, че си правят сметката без кръчмаря. В действителност ефирното излъчване като такова е едно много скъпо начинание за самите телевизии, за телевизионните канали. И когато цената е прекомерно висока, те започват да си задават въпроса, а има ли смисъл да се излучваме ефирно или можем да останаме само на кабел и сателит. От тук пък следва извода, ами тогава от тези 60 програми колко телевизии ще има, колко телевизии с техните производни ще съществуват в ефира и изобщо за каква свобода на словото става дума, при условие, че в свободния ефир се разпространяват една или две телевизии. Не случайно евродирективите казват, че монопол или олигопол съществува, когато имаш двама оператори. Те трябва да са повече от двама задължително. И това е всъщност едно от сериозните нарушения в тези конкурси.
Нека да кажем, че четири от мултиплексите са частни и два са държавни, нали не, така?
Всичките са частни.
Тоест, добре, да изясня какво исках да кажа. Два от тях?
Не, пет от тях са комерциални, тоест всяка телевизия, която има така наречения статут must carry или няма този статут, би могла да сключи договор с мултиплекс оператор и да бъде излъчвана. Сключването на договора не е проблема, а цената, т.е. всеки, който може да си го позволи. Шестия мултиплекс също е частен, с единствената разлика, че той е задължен да излъчва обществените оператори.
Точно това исках да кажа, че той е за обществени оператори.
Тоест, ако на него му остане свободен ресурс, той би могъл да излъчва втора, трета, четвърта обществена телевизия. Да поточним какво е обществена телевизия, извън понятието, което разбират хората като БНТ. Всъщност това е един акт, един лиценз, който би могъл да се вземе от Съвета за електронни медии, от всяка медия, която отговаря на условията за обществен оператор. Тоест, всяка една телевизия, която сметне за интересно да бъде обществен оператор, може да кандидатства за този лиценз, да го получи и да се излучва от този частен мултиплекс. Разлика няма на практика от гледна точка на това.
Разликата е по отношение на обема на рекламите, които това е спецификата
не,
в лиценз.
Няма. Значи, прие се изменение на закона, в което обществените оператори имат същото рекламно време, каквото и другите.
Нещо съм пропуснала. Нека да кажем на нашите слушатели, че вие говорите за монопол, защото при проведения от Комисията за регулиране на съобщенията конкурс, кой да управлява и притежава тези мултиплекси, практически спечеляха само две компании.
Да.
Словашката Tower.com спечели
първите две. Два.
Така, първите два мултиплекса, а латвийската Hanopro спечели останалите
да,
четири.
Да, останалите четири.
Колко души се състезаваха, колко компании се състезаваха за...
На конкурса, на който ние участвахме за обществения мултиплекс, състезаваха четири компании. Не случайни компании, БТК, Мобилтел, Hanopro и ние.
Не случайни ги казвате и по отношение на финансовото състояние, което е важно.
Да, разбира се.
По отношение на репутацията в България сякаш няма никой, който да не е с безспорна репутация.
Действителност не е точно така. На самия конкурс имаш изискване за репутация и имаш изискване за доказване на опит. Ние бяхме единствената компания, която предложи доста солидни папки с договори за изграждане на много български частни медии. Както и компания, която приложи препоръчителни писма от национални медии. Аз не видях такива в офертата на другите компании.
Добре, може да прозвучи наивно, но държа да ви задам този въпрос. Защо тогава спечелиха други компании, а не вие? И защо вашето обжалване за победител в конкурса за обществения мултиплекс беше скрепено, решението на Комисията за регулиране на съобщенията беше скрепено и с решение, произнасяне на петчленния състав на Върховния административен съд, с което той отхвърли жалбата ви и практически латвийската Hanopro е обявена окончателно и по съдебен ред за победител в конкурса за обществения мултиплекс. Какво ви превъзхождаше тяхната документация?
Не желая да коментирам решението на съда.
Защо?
Защото влизаме в сферата на предположенията и без доказателства, така да се каже. Обществена тайна е как се случват нещата и пътя, по който ние поехме още в самото начало, беше с една максима, че всичко ще се извършва абсолютно по законен ред. Няма да се влиза в никакви договорки и разправи и обвинения и нападки и ще се казва само истината. Това е причината ние и да не вдигаме шум преди приключването на конкурса. Първо, защото ние имахме частен интерес по това време и щеше да се възприеме като опит за въздействие на съда и така нататък. И второ, вярвам, че единствено добрият тон и уповаването и надеждата в това, че има все пак някакво правосъдие дори извън България, и то рано или късно ще застигне хората, които спретнаха тази далавера, ни кара да продължаваме и ние ще продължим. Няма да спрем.
Има ли български интереси за двете фирми Ханопро и Тауърком?
За мен е трудно да отговоря на този въпрос, но аз от това, което знам и се вижда и чета по медиите, зная, че Нурц е собственост на Цветан Василев. Той самият го призна. Каза, че има бизнес интереси и това в никакъв проблем. Нурц седи зад? Нурц в момента е една обща компания с Tower.com, отскоро се казва Nurts Digital. Обединяване на капиталите имаше. Аз не виждам нищо лошо в това.
И вероятно Корпоративна търговска банка седи с гаранции с бъдещо финансиране за Tower.com, нали?
Може би най-солидният бизнесмен в България разполага с възможности банка и какво ли още не. Аз нямам представа, а и не е моя работа. Но възможностите му по този начин са на практика неограничени. Какво лошо има това да си финансира? Нека да финансира. Тук проблема не е в това, че той финансира или че той стои. Проблемът е в това как са проведени конкурсите.
Сега ще се върнем на това как са проведени конкурсите, но аз ще поспоря с вас, господин Бочев, че не е проблема за това, че е собственика на Корпоративна търговска банка и собственика на тази фирма Nurts, която практически държи техническата и кабелната обезпеченост на излъчването, нали така, на радио и телевизионните програми това в България мит... чрез своята оптика.
Не, точно така. Значи, това е един мит, който се разпространява от доста време и той не е истина, че Nurts е единствената компания, която може да разпространява мултиплексите. Ние повече от две години обясняваме, че имат сериозни технологични проблеми, доста са стари съоръженията и тяхната мрежа не е най-подходящата за това да се разпространява цифрова телевизия. Цифровата телевизия е доста по-близко до GSM разпространението, отколкото до аналоговото разпространение на телевизия или радио. Тоест, така или иначе, трябва да се изградат ужасно много нови обекти, за да се постигне нормално покритие. От тук възразявам, че Nurts е единствената компания. Не е единствената, просто никой друг няма възможност.
Именно те закупиха държавната, практически това беше държавна компания, която беше изграждана повече от 27-8 години, мисля, че.
Вижте, историята на Nurts всъщност е много тъжна, защото под една или друга форма, по някакъв начин, тя беше унищожена преди да бъде продадена. Бяха уволнени ни от най-добрите специалисти български, инвестициите бяха сведени до минус. Обектите станаха необслужваеми, нивото на обслужване естествено спадна, след като няма хора, които да стоят на место и да наблюдават техниката. Какви са причините? Сега и да ги обсъждаме и да не ги обсъждаме. Това е толкова обширна тема. Ще засегнем бившия собственик на Nurts, който естествено ще възрази, че това не е вярно. И така нататък, и така нататък. Всъщност, цялата тази история е проблем до проблеми между тях още един. И затова искам да се концентрирам върху официалните пътища, върху начина, по който трябва да се действа в една цивилизована държава. И това е опита чрез правосъдие, чрез, ако трябва, арбитраж на Европейската комисия, да се достигне до истината и да се изправи несправедливостта, защото проблема в цифровизацията не е в това кой държи лицензиите. Аз затова ви казвам, че няма значение.
Е стигнал до там. Добре, нека да напомня на нашите слушатели. Разговаряме с Бойко Бочев, изпълнителен директор на DVB-T. По темата България може да получи евросанкции заради мултиплексите, глоба от 20 000 до 200 000 евро на ден заради решение на Комисията за регулиране на съобщенията. Хайде сега да се върнем на въпроса как беше проведен конкурса.
Според моята информация, замисълът за тези конкурси е далеч още преди идването на ГЕРБ на власт. Имаше едни изменения на закона за електронните съобщения преди изборите спешни. И всъщност, ако ние не бяхме член на Европейската комисия, в момента нямаше да си говорим. Защото...
Вярно е.
Това, че конкурсите са дискриминационни, непрозрачни и субективни, е нарушение на директиви на Европейската общност. Но не е нарушение на българските закони.
Вие съобщихте, че вашата жалба срещу монопола при цифровото телевизионно разпространение в България е внесена в Европейската комисия и се очаква да бъде окомплектована като част от документацията за предстоящо дело срещу страната ни за нарушение над общностното законодателство в Европейския съд в Люксембург.
Силно се надяваме да е така.
Какво предстои да бъде гледано в Люксембург за нарушение на общностното законодателство?
Вярвам, че следващата седмица ще се произнесе комисията и оттам ще стане пределно ясно какво предстои. Според мен единственият начин да бъде коригиран този казус, т.е. да бъде дадена възможност на обществото ни да има достъп до повече медии и то на нормална цена, е да има санкции срещу България. И аз мисля, че ще има, защото никой не може да влияе на Еврокомисията. Ние сме подали жалба, но това не означава, че Еврокомисията, видите ли, заради нас ще се втурне сега да спасява българското общество. Те имат наблюдения върху този процес от много отдавна. Има написани доклади по този въпрос. Ние не им казваме нищо ново в своята жалба. Ние по-скоро само казваме фактът, че така и така изчерпали сме възможностите на българските институции за това, защото да има някаква конкуренция в този ефир, независимо дали сме ние или някой друг. И от тук нататъка очакваме съответните действия на комисията. И те са неизбежни, според мен. Там, за разлика от нас, хората работят принципно и последователно.
Нека да напомним на нашите слушатели, че Европейската комисия се обърна преди около половин година, мисля, че беше, към Министерството на транспорта и съобщенията, именно с това пояснение, че за нарушение на общностното законодателство във връзка с конкурса за мултиплексите предстои да бъдат налагани такива глоби от 20 000 до 200 000 евро. Какво направи Министерството?
Ние имаме само неофициална информация. По обясними причини не сме допуснати до информацията. Но това, което имаме като неофициална информация, е, че Министерството отговори на писмото, с което Еврокомисията запитва българската държава защо и по какъв начин ще обясни тези конкурси и тяхното провеждане. Отговора в общи линии беше: ама ние всъщност не сме ги нарушили директивите. То в директивите пише това, ама то всъщност може да се тълкува и иначе. Тоест, общо взето беше нещо като обяснение: ние тълкуваме директивите по друг начин, което мисля, че не беше добре прието от самата комисия. В смисъл, все пак тези хора са написали тия директиви, те важат за всички държави в Европа, не важат само за България. Нали? Има и други държави в Европа, които са наказвани по тези директиви. Под една или друга форма имало такива нарушения. И в Испания, и в Италия имало е санкции, нещата са поправени. Тоест, някак си ми се струва, че на част от хората, които управляват този процес в България, имам предвид медиите, и в частност КРС, не им е съвсем ясно, че ние сме в Европейския съюз и че има ни директиви, които имат по-голяма тежест с националните закони, които са задължителни за всички. Ние сме подписали договор по този въпрос. Така че не виждам изобщо никакъв шанс да има някаква промяна в позицията на Европейската комисия. Ако не дай си Боже има, то Бог да пази България.
Вашата жалба и този разговор за това кой е спечелил правото да бъде управляващ и собственик на 6-те мултиплекса, предстои конкурс за 7-ми, между другото.
Това е такава бутафория.
Ще стигнем до там, но исках да кажа следното, че това всъщност отново корелира пряко с свободата на словото.
Абсолютно да. Всъщност това е и проблема.
Защото в България информацията се манипулира здраво. Вие четете печатни издания, гледате телевизии, слушате радиа.
Така е.
И виждате, като че ли живеем в два свята. В много малко медии, почти сме на изчезване, информацията е обективна и пространна. Други медии са насочени да осветляват само едни страни от политиката на България, което се обяснява по най-простичкия начин. Пари.
Естествено, че пари. В крайна сметка парите са това, което движат всяко едно общество. Парите са тези, които карат някой да се чувства добре или зле. Парите са тези, от
няма
които...
лошо, но нека да има състезание. Нека да има пазарни принципи, нека да има конкуренция.
Вярно е, че са малко медиите, които задават неудобни въпроси. Но аз не мисля, че тези медии трябва да бъдат обективни. Вие няма как да бъдете обективни.
Важното е... Интересно, я го разкажете, това е интересно.
Но е по-важно е да има повече като вас. Нищо лошо няма в това някой да защитава някаква теза, някаква позиция. Лошото е, когато той е само един. Лошото е, когато хората чуват само неговото мнение.
И най-добро, извинявайте, че ви прекъсвам, господин Бочев, ако има такава диференциация, да се съобщи. Медиите са собственост на Х, Y и Z. То е политически, икономически или по друг начин ориентиран на някъде.
Това е чудесно.
И за това
той има такава позиция.
Налягане и наставане хвали Бойко Борисов. Точно. Или налягане и наставане го критикува. Той има интереси, които го карат да прави това. Когато това е ясно, зрителя, слушателя и читателя ще казва, окей, понеже тия са икономически против Бойко, той им засяга интересите, те затова го хулят. Понеже онези са икономически окей с това правителство, те го хвалят.
Независимо дали е правителство, дали е някакъв...
Каквото ще взимам го, защото е най-ярък примера. Да.
На практика, важното в конкуренцията в медиите е именно това. И ние сякаш още нямаме тази култура в медиите да разберем, че няма нищо странно в това да си на нечия страна или да имаш някаква позиция или някакви интереси. Това е напълно естествено. Въпросът е, че трябва да има повече, да може всеки да каже какво мисли. И тези, които се интересуват, да чуят и едното, и другото, и третото мнение и да си преценят каква бюлетинка да пуснат, като идат на избори. Нали? За това са медиите.
Да.
А не са само да си слушаме музика. Аз музика мога да си слушам и вкъщи, и в колата. Нали?
И практически цялото общество е заблуждавано. И то не е обективно, пак връщам се на това определение.
То не е информирано.
То не е обективно информирано, за да направи реално своя избор. То ако знае, нали знаете, както и с изневярата, извинявам
всичко,
се.
Всичко, да.
Ако е наясно вкъщи, ще се изневеряваме, ще са неясни отношенията. Ако се лъжем, нещата ще бъдат сложни. Така е и в медиите.
Точно така.
Добре, слушах, като идвах насам, господин председателят на Комисията за регулиране на съобщенията, Веселин Божков, доктор, не знам на какво, който съобщи, че вие, DVBT, нямате правен интерес да обжалвате решенията на Върховния административен съд и сама по себе си процедурата по провеждане на конкурса в КРС, защото сте кандидатствали само за едната част мултиплексите, за обществен мултиплекс. По отношение на частните нямате правен. Фактически той формално е прав.
Не, абсолютно не е прав и господин Божков да си смени съветниците.
Не сте участвали в този конкурс?
Да, не съм.
И формално по административно-процесуалния кодекс, не според с мен знамко на Изус, за България вие нямате правен интерес да обжалвате.
Да, за България приключихме историята, само че аз съм...
Само че гражданската ви позиция, нека да направим едно разделение, здраво. Гражданската ви позиция, вие не сте някакви механизми, нали, които да действат без оглед на гражданското общество.
Вижте, в България този казус правно приключи. И тук ние не оспорваме нито съдебното решение, нали, каквото можехме да оспорваме, го оспорихме, съда се произнесе и точка. Значи тук разговор повече изобщо не става въпрос за България, за българско законодателство и за това кой крив и кой прав. Съда се произнесе. Само че ние сме компания, която е в Европейския съюз. Ние сме граждани и на Европейския съюз. И имаме права като такива граждани, като такива субекти.
И работим, нека да подчертаем отново и отново, защото това е непопулярно все още в България, по общностното, т.е. европейското, на Европейския съюз законодателство. Не случайно ни съдят в Страсбург.
Така е.
Защото ние нарушаваме европейското законодателство. Ние вече сме, това е върховното законодателство. Ние сме под тяхна юрисдикция. Ние сме вътре в тази държава, Европейски съюз.
И нашата позиция е много проста. Освен, че е нарушена на конкуренцията в България, което води до много още проблеми, освен нарушаване на обществения интерес, ние сме и в правото да не сме удовлетворени от ситуацията. Ние сме, може би, единствената българска компания, която е в състояние да изгради мултиплекс. В крайна сметка, защо целият ресурс отиде в чужди фирми? Какво печелиме от това?
Завуалирано, чуждестранен инвеститор, само че ние виждаме в други области по отношение на електричеството, по отношение на водата, по отношение на добива на шистов газ и други полезни изкопаеми.
Проблема не е в това, че е чужд инвеститора само.
Не, няма лошо.
Да. Проблема е, за съжаление, при нас е още някак си не функционират европейските норми относно контрола на тези инвеститори. Относно, когато имат олигополно или монополно положение, те някак си не са много-много санкционирани за нещата. Не си дават много зор да си вършат работата. Това не би могло да се случи в друга европейска държава.
Ще обърнете ли към съда по защита на правата на човека в Страсбург, защото аз ви казах и в предварителния разговор, ние постъпихме точно така. В вашия случай отново, както в нашия случай, има много нарушени членове на Конвенцията за защита на правата и свободите. Аз мога даже да ви ги посоча.
Ами, мисля, че не е по-лесно, ако посочим кое не е нарушено.
Добре. Сега, накрая, кога смятате, че ще имате новина?
Надяваме се другата седмица, но ние на практика нямаме...
Тя няма да е ваша новина, тя ще е новина за България.
Тя ще е новина за България, но и за нас, значи Еврокомисията, когато разгледа жалбата на някого, тя дава някакво становище. Няма представа колко ще се забави, кога ще го получим. И ще го дадем на медиите незабавно. Но аз бих искал да ви обърна внимание на два документа, които е хубаво да запознаете слушателите на К2. Единият е докладът за Шенген. По него линкнете на страницата си,
да
го прочете.
Да, зачела съм го, разбирам за това ми говори.
И другото е интервюто на Умберто Еко по повод излизането на последната му книга в България.
Кое интервю на Умберто Еко да направим в Базиликс? Имаше едно симулативно интервю.
Сега
много
излезе,
хора го взеха.
Вчера излезе едно.
Вчера. Ако от вчера, окей, но ако от преди 10 дни беше измислено, да, и много хора се подведоха и даже го препечатаха и никой не беше прочел бележката отдолу мънички буквички, че това е една шега.
Ага, това е...
Така че, така се ако ще го цитирате, да, съветвам ви да го проверите.
Няма да го цитирам, само го прехвърли сега сутринта и наистина може да не съм обърнал внимание отдолу какво пише, но много неприятно звучи.
Еми, ето отново отиваме пак в свободата на словото.
Да,
какво значи свобода, какво е свободия, какво е манипулация, какво е злоупотреба?
Вижте, свободата на словото според мен включва в себе си и тази почти форма на манипулация.
Добре, ма напиши
има...
с големи букви.
С големи,
това
тогава
е
няма
шега.
Да е интересно.
Да, ама така подвеждаш хората, много хора забързано четат.
Да.
Невнимателно, не сръчат.
Аз изключително много уважавам този човек. Трябва така да ви кажа, че малко са такива хора.
Разговор без завършик, защото ще продължим темата и да я следим. Моля ви да ни сигнализирате за всичко случващо се по този казус. Разговаряхме с Бойко Бочев, изпълнителен директор на DVB-T. По темата България може да получи евросанкции заради мултиплексите, глоба от 20 000 до 200 000 евро на ден заради решение на Комисията за регулиране на съобщенията.